havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Belarusda Lukashenko 5-chi muddatga prezidentlikka saylandi. Suriya hukumat kuchlari isyonchilar ustidan g'alabaga erishmoqda. Turkiya kurd ishchilar partiyasi manzillarini bombardimon qildi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Belarus Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida 83,5% ga yaqin ovoz olgan Aleksandr Lukashenko g'olib bo'lganini ma'lum qildi. Lukashenkoning saylovdagi raqibi Xavari Pravdu harakatidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Tatyana Karatkevich 4,5% ga yaqin ovoz olib, ikkinchi o'rinni egallagan. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylovda saylovchilarning 86,7% ishtirok etdi. Aleksandr Lukashenko shu bilan 5-chi marta prezidentlikka saylanmoqda. U Belarusni 21 yildan beri boshqarib keladi. Suriya hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlari qo'llovida isyonchilar ustidan sezilarli g'alabalarga erishgani xabar qilindi. Suriya hukumati ham muxolifati ham 11 oktyabr kuni hukumat kuchlari Idlib va Xoms viloyatlarida g'alabalarni qo'lga kiritganini tasdiqladi. Rossiya esa harbiy uchoqlari Xoms, Latakiya, Idlib va Raqqada so'nggi 24 soat ichida 60 marta havodan zarba berganini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus harbiy uchoqlari Suriya mo'tadil muxolifatiga zarba berayotganini inkor qildi. Unga ko'ra, zarbalar terrorchilar va Islomiy davlat guruhi manzillariga berilmoqda. Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Kreml tomonidan Bashar Asad rejimini qo'llab-quvvatlanishini katta xato deb hisoblamoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Turkiya harbiy havo kuchlari kurd ishchi partiyasining Turkiya va Iroq hududlaridagi manzillarini bombardimon qildi. Rasmiy xabarlarga qaraganda 11 oktyabrga o'tar kechasi berilgan zarbalar natijasida kurd ishchi partiyasining Diyorbakirdagi va Iroq g'arbidagi manzillari yo'q qilingan. Hujumlar paytida o'nlab odamlar halok bo'lgani aytilmoqda. Kurd ishchi partiyasi 10 oktyabrda Turkiya hududida partizanlik urushini to'xtatishga qaror qilgani haqida bayonot tarqatgan edi. Turkiya hukumati esa bu bayonotni qabul qilmagan va kurd ishchi partiyasi qurolsizlanib taslim bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil xavfsizlik kuchlari 10 oktyabr kuni G'azoda o'tkazayotgan amaliyot paytida 12 va 15 yoshli ikki falastinlik otib o'ldirildi. Isroil armiyasi matbuot kotibining bildirishicha, o'smirlar kirish taqiqlangan hududga kirib kelgan va askarlarga tosh otgan. Avvalroq Quddusda 4 yahudiyni pichoqlagan 2 falastinlik politsiya tomonidan otib o'ldirilgan edi. Xabarlarga qaraganda, so'nggi 11 kun ichida Quddus, G'arbiy sohil va G'azoda isroilliklar va falastinliklar o'rtasidagi o'zaro zo'ravonliklarda 4 yahudiy va 21 falastinlik halok bo'lgan. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempionatini o'zbekistonlik 6 bokschi yarim finalga yo'llanma oldi. Chorak final bahslarida 7 o'zbek bokschisidan 6 nafari g'alaba qozonib, yarim finalga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Mazkur natijalar bo'lajak janglar qanday yakun topishidan qat'iy nazar 6 o'zbekistonlik bokschining sovrinli o'rinni qo'lga kiritganini anglatadi. Jahon chempionatida hozirga qadar O'zbekistondan tashqari Rossiya, Qozog'iston va kubalik bokschilar yaxshi natijalarni qayd etgan. Yarim final va final mushtlashuvlari 13-14 oktyabrda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. So'nggi soat xabarlarini Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Anqarada yakshanba kuni yuz bergan ikki portlash ortidan Turkiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Anqaradagi portlashlarni xudkushlar uyushtirgani aniq bo'ldi. Buning ortida Islomiy davlat terror tashkiloti turgani taxmin qilinmoqda.
Insonlar o'zlari belga shu bombani bog'lab kirgan, shu qatnashuvchilarni orasida aylanib yurgan. Buni IShID bilan taxmini kuchayishi aytilyapti.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Qunduz viloyatiga joylashib olgan chet ellik jangarilar haqidagi ma'lumot uchun mukofot e'lon qildi. Bu viloyatda yurgan xorij jangarilar orasida o'zbekistonliklar ko'pligi aytilmoqda. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempionatida o'zbekistonlik 6 bokschi yarim finalga yo'llanma oldi. Shuningdek, turk olimi va Belarus yozuvchisi Nobel oldi. O'zbeklar qachon oladi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshittirish ham bugungi dasturimizda.
Millatimiz qatorlarida shunda bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Turkiyaga oid. Turkiya Anding Anqara shahrida shanba kuni yuz bergan ikki portlashda halok bo'lganlarga 3 kunlik motam tutilmoqda. Portlashlarda 95 odam halok bo'lgani, kamida 245 odam jarohat olgani haqida xabar berildi. Turkiya prezidenti Turkmanistonga safarini bekor qildi. Hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgan yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Anqara shahrida yakshanba kuni yuz bergan ikki portlash ortidan Turkiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Qo'shaloq portlashda 95 nafar odam halok bo'lgan va yana kamida 245 nafar odam jarohat olgan. Turkiya sog'liqni saqlash vaziri Mehmet Muazzin o'g'li qurbonlar soni ortishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Yine bu ameliyathanede olan vakalarımız, yoğun bakımlarda olan vakalarımız dolayısıyla kayıplarımızın artmasından da
biz o'lganlar soni ortishi mumkinligidan xavotirdamiz. Chunki yaradorlardan bir qanchasining ahvoli og'ir deb aytdi Mehmet Muazzin o'g'li. Turkiya hukumati terrorchilik amali deya baholayotgan hodisada yaralanganlardan 48 nafarining ahvoli o'ta jiddiy ekani aytiladi. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu 10-oktyabrdagi hujum xudkush hujumchilar tomonidan sodir etilganiga kuchli ishoralar borligini aytdi.
Sog'liq bakanımız, İçişleri bakanımız, Adalet bakanımız olayın seyriyle ilgili detaylı bilgiler verdiler. Daha sonra da elde edilen bulgularla bu saldırının iki canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğine dair çok kuvvetli emareler oluşmuş durumda.
Sog'liq, adliya va ichki ishlar vazirlarimiz hujumga aloqador mufassal ma'lumotni taqdim etishdi. Bizda bor ma'lumotga ko'ra, hujum ikki xudkush bombachi tomonidan sodir etilganiga kuchli ishoralar bor, dedi Ahmet Davutoğlu. Anqaradagi portlashlar Turkiyada umumxalq saylovlariga 3 kun qolganda yuz berdi. Qo'shaloq portlash bir-biridan 50 metr masofada Anqarada markaziy poyezd stansiyasi yaqinida odamlar tinchlik marshiga to'planayotgan bir paytda yuz berdi. Turkiya kasaba uyushmalari va so'l qanot partiyalar faollaridan iborat marsh qatnashchilari hukumatdan mamlakat sharqiy hududlarida kurd isyonchilariga qarshi amaliyotlarni to'xtatishni talab qilishni rejalashtirayotgandi. Portlashlar ortidan ikki kurdparast partiya tomonidan tashkillashtirilgan mazkur yurish bekor qilindi. Portlashlar ortidan g'azabga kelgan olomonni tarqatish uchun politsiya havoga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan. Keyinchalik Istanbulda to'plangan minglab namoyishchilar Anqarada yuz bergan portlashlar uchun hukumatni aybladi. Anqaradagi yurish tashkilotchilaridan biri Turkiyadagi kurdparast Xalq demokratik partiyasi lideri Salohiddin Demirtosh o'z ta'birida xalqqa qarshi hujumlar uchun davlatni aybladi.
Bu ülkede barış isteyenler kazanacağız. Bundan emin olun. İçinizi rahat tutun. Acımız, öfkemiz büyük ama hesap soracak kadar gücümüz ve cesaretimiz de vardır.
Tinchlik tarafdorlari sifatida biz g'alaba qilamiz. Tinchlaning. Qayg'umiz va g'azabimiz cheksiz, ammo hisob so'rash uchun bizda kuch va g'ayrat bor. Ularning bari qonun o'ngida javob beradi, dedi Salohiddin Demirtosh. Iyun oyida Xalq demokratik partiyasi